Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravil Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Vo svete už evidujeme viac ako 1 000 000 potvrdených prípadov koronavírusu. Pandémia potvrdzuje, že aj populisti, ktorí majú radi alternatívne fakty, sa napokon musia podvoliť realite a radám expertov. Ukazuje sa aj to, kto má autoritárske tendencie a kto sa radšej schová pred zodpovednosťou. V svetovom newsfiltri tento týždeň hovoríme o pochybnostiach, ktoré sa týkajú štatistík z Číny, nezodpovednom správaní diktátora Lukašenka aj o nepríjemných predpovediach zo Spojených štátov. Začíname v Ázii. Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho. V Číne sa koronavírusom podľa oficiálnych údajov z piatkového rána nakazilo 82 464 ľudí a 3326 z nich zomrelo. V oboch štatistikách krajinu už predbehli iné štáty. Čínu aj preto niektorí považujú za vzor, ako sa dá zvládnuť epidémia nového koronavírusu. Skutočné čínske čísla však v uplynulých dňoch začalo spochybňovať čoraz viac ľudí. Americké tajné služby napísali minulý týždeň správu, podľa ktorej Čína zavádzala verejnosť a svet v počte nakazených aj v počte obetí. Americkí tajní veria, že údaje boli úmyselne neúplné. Z toho zrejme vychádza aj Donald Trump, ktorý v stredu povedal, že čínske čísla sa zdajú byť trochu prikrášlené. Čína to odmieta, no niektoré veci už zmenila. Krajina napríklad od 7. februára medzi prípady COVID-19 oficiálne nepočítala pozitívne testovaných ľudí bez príznakov. Ostatné krajiny to robia a odporúča to aj WHO. Čína k tomu pristúpila až teraz a v stredu do celkového súčtu nakazených pridala prvých vyše 1300 prípadov bez príznakov, ktoré boli otestované v minulosti. Podľa vládnych údajov, ktoré mali k dispozícii hongkongské noviny South China Morning Post, by však týchto asymptomatických potvrdených pacientov nezarátaných v oficiálnej štatistike mohlo byť do konca februára 43 tisíc. Podľa jednej štúdie definíciu pacienta s COVID-19 v Číne menili 7 krát. Pochybnosti o číslach z Číny súvisia aj s tým, že vláda sa epidémiu ešte v začiatkoch snažila ututlať. Ešte viac kreslené môžu byť čínske oficiálne údaje o počte obetí COVID-19. Napríklad v meste Wuhan oficiálne zomrelo na nový koronavírus vyše 2500 ľudí. Keď sa však minulý týždeň mesto znovu po 2 mesiacoch otvorilo, ľudia išli do krematórií po pozostatky svojich blízkych zosnulých. Média písali, že tam boli tisícky urien. Jeden z výpočtov podľa rádia Slobodná Ázia vychádza z toho, že krematória spaľovali mŕtvych 24 hodín denne. To by mohlo znamenať, že obetí bolo až 47 tisíc. Samozrejme, mnohí z týchto zosnulých nemuseli podľahnúť koronavírusu. Podľa AP zomrelo vlani vo Wuhane od januára do marca 14 700 ľudí. Pri zahltenom zdravotníctve tento rok mohli byť vyššie aj obete iných chorôb a zranení. Na druhej strane uzavretie mesta znížilo napríklad riziko úmrtia v dôsledku dopravnej nehody prakticky na nulu. Zrátaním mŕtvych je problém aj v iných štátoch, ktoré majú veľa obetí. V Taliansku, Španielsku či vo Francúzsku sa hovorí o starých ľuďoch, ktorí zomreli doma či v domovoch dôchodcov a nikto ich netestoval. Po kritike médií to však už niektoré západné štáty začali robiť. Keďže Čína bola prvá krajina, kde epidémia nového koronavírusu vypukla, jej oficiálne údaje študovali vedci z celého sveta. Vychádzali z nich aj politici z iných krajín. Ak boli skutočne výrazne podhodnotené, či už cielene alebo nie, iné štáty mohli aj vďaka tomu situáciu podceniť. Medicínska komunita interpretovala tieto údaje z Číny takto. Je to vážne, ale menšie, ako sme čakali. Pravdepodobne nám však chýbalo množstvo dát vzhľadom na to, čo vidíme v Taliansku a Španielsku, povedala Debora Birxová, ktorá v Bielom dome koordinuje boj proti šíreniu koronavírusu. Bielorusko ako jeden z mála štátov poňalo boj s koronavírusom alternatívne a neprijalo takmer žiadne opatrenia. Obchody a tržnice sú vo väčšine miest otvorené, futbalové štadióny plné ľudí a zatvoriť nemuseli ani divadlá či kiná. Bieloruský diktátor Alexander Lukašenko svojim občanom radí, aby pili vodku, chodili do sauny, hrali hokej a farmárčili. On sám vraj nepije, no ľuďom odporúča, aby vodkou otrávili vírus. Ideálne, ak si dajú dvojitú po návšteve sauny, čo je osvedčený sovietský štýl boja proti prechladnutiu. To, že alkohol lieči COVID-19, je samozrejme hoax. Športovaním či pohybom na čerstvom vzduchu si možno zlepšíte imunitu, ale pred samotným vírusom vás to neochráni. Bieloruský diktátor, ktorý je pri moci od roku 1994, aj napriek tomu ľuďom hovorí, aby nepanikárili a pracovali, pretože, citujeme, traktory a pole vyliečia každého. Aká je realita? Lukašenko svoj názor nemení aj napriek tomu, že susedné Rusko už čelí rapidnému nárastu nových prípadov a svoje hranice s Bieloruskom už uzavrelo. V meste Vitebsk medzitým zomrel za záhadných okolností známy 75-ročný herec Viktor Daškevič. Hoci mal pozitívny test na COVID-19, ako dôvod jeho úmrtia sa uvádza iba zápal plúc. Viacerí jeho kolegovia, ktorí s ním boli v kontakte, sú tiež chorí. Herečka z divadla situáciu prirovnáva k Černobylu, keď sovietske vedenie tiež ľuďom nehovorilo pravdu o rozsahu kalamity. Lekári hovoria, že miestne nemocnice sa plnia pacientmi a testy na koronavírus sa minuli. Preto sa všetky diagnózy s podobnými symptómami určujú ako zápal pľúc. Vo Vitebsku na rozdiel od zvyšku krajiny zakázali masové podujatia, vláda však trvá na tom, že situácia v Bielorusku nie je vážna. V porovnaní s viacerými európskymi štátmi má Bielorusko výhodu vo vyššom počte nemocničných lôžok na 1000 obyvateľov, no v prípade veľkej záťaže nemusí zvládať nápor pacientov. Prečo k tomu Lukašenko pristupuje tak ľahkovážne? Podľa analytikov by prísne opatrenia priviedli Bielorusko do drastickej recesie, čo by Minsk nezvládol. Druhé vysvetlenie je psychologické. Lukašenko hovorí o psychóze a snaží sa presvedčiť, že svet reaguje prehnane. Tretím by mohlo byť, že v lete majú byť prezidentské voľby. Nie všetci však berú Lukašenka vážne a radšej sledujú situáciu vo svete. Viaceré kaviarne či kina a reštaurácie dobrovoľne zavreli. 10 000 Bielorusov už podpísali online petíciu za vyhlásenie karantény, akú prijali mnohé krajiny vo svete. Lukašenko trvá na tom, že to nie je nutné. Donald Trump nerád oznamuje zlé správy. Radšej na tlačovkách a Twitteri chváli sám seba a používa vety plné superlatívov, ktoré už viac ako 3 roky zamestnávajú fact-checkerov. Tento týždeň nemal na výber a musel priznať, že Amerika má pred sebou veľmi ťažké časy, ktoré prinesú 10 000 obetí. Prezident spolu s odborníkmi predstavil modely, ktoré predpovedajú, že COVID-19 aj pri prísnych opatreniach v Spojených štátoch spôsobí smrť 100 000 až 240 000 ľudí. To sú pre jeden z najvyspelejších štátov sveta obrovské a nepredstaviteľné čísla a americké médiá si hneď začali pomáhať porovnaním s vojnami. Tento mierny scenár znamená, že koronavírus zabije viac Američanov ako vojny v Kórei a vo Vietname dohromady. Porovnania s horšími scenármi sa zatiaľ nerobili. Tam by sme si totiž nevystačili ani so všetkými vojnami, ktoré Spojené štáty viedli. Bez preventívnych opatrení a pri nezvládnutelnom nápore na americké nemocnice by mohlo zomrieť 1,5 až 2,2 milióna ľudí. Ďalšou ranou nielen pre Spojené štáty sú predpovede viacerých ekonómov, podľa ktorých sa ekonomická kríza môže natiahnuť až do budúceho roka. Pesimistické vízie počítajú s tým, že potrvá mesiace, kým sa život vráti do normálu. Dlhé a rozsiahle obmedzenia však môžu zmeniť zmýšľanie niektorých ľudí, ktorí sa aj po pandémii budú vyhýbať plným reštauráciám či masovým podujatiam. Toho, čo príde, sa obáva čoraz viac obyvateľov USA, kým vo februári koronavírus trápil 36% Američanov, v polovici marca to bolo už 60%. Po zverejnení nových modelov a potom, čo počet prípadov v USA prekročil 200 000, budú čísla v ďalšom prieskume určite ešte vyššie. Ako momentálne uvažuje časť Američanov, naznačuje ešte jeden údaj. V USA sa v marci legálne predalo 1,9 milióna zbraní. Ide o druhý najsilnejší mesiac v histórii. Spojené štáty majú pred sebou ešte jednu veľkú neistotu. Pandémia ich zasiahla počas volebného roka a uprostred sezóny primárok, ktoré mali rozhodnúť o tom, kto v novembri vyzve Trumpa. Aj v sobotu sa malo hlasovať v 4 štátoch, ktoré voľby odložili. Favoritom ostáva bývalý viceprezident Joe Biden, ktorý má v zmrazenom súboji s Bernie Sandersom výrazný náskok. No neistota ovplyvnila aj plánovaný zjazd demokratickej strany, ktorý sa z júla presunul na august. Na zjazde sa má definitívne potvrdiť meno kandidáta. Dnes nevieme, či takéto veľké podujatie v auguste bude možné zorganizovať. A debatu o tom, či sa za štandardných okolností uskutočnia novembrové voľby, radšej nechce nikto ani otvárať. Opatrenia proti šíreniu koronavírusu už zaviedol aj azda posledný veľký štát, ktorý ku kríze doteraz pristupoval laxne. Je ním Mexiko, a to aj napriek tomu, že prezident Andrés Manuel López Obrador ešte nedávno vyzýval ľudí, aby ignorovali názory odborníkov. Mexická vláda nariadila, aby boli prerušené všetky aktivity, ktoré nie sú nevyhnutné. Obmedzila verejné podujatia a vyhlásila stav núdze v zdravotníctve. Podľa ministra zdravotníctva je to posledná šanca spomaliť epidémiu. López Obrador ľuďom odporučil to, čo už poznáme z desiatok štátov, vrátane toho nášho. Vyhýbajte sa kontaktom s inými ľuďmi a choďte von iba vtedy, ak je to naozaj nevyhnutné. Mexický prezident tým poprel všetko, čo hovoril doteraz. Keď sa koncom februára v Mexiku objavil prvý prípad COVID-19, prezident ľuďom odkazoval, že o nič nejde, pretože choroba nie je smrteľná. V tom čase už vo zvyšku sveta hlásili takmer 3000 obetí. Aj keď sa mexické úrady snažili zmenšiť riziko šírenia vírusu tým, že odporúčia minimalizovať kontakt ľudí, López Obrador ich podkopával výzvami, aby sa Mexičania neprestali objímať a chodiť do reštaurácií. López Obrador sa tak do poslednej chvíle chcel vyhnúť prísnym opatreniam, aby zabránil ďalšiemu prepadu mexickej ekonomiky, ktorý by mohol poškodiť milióny Mexičanov. Vplyv na jeho konanie zrejme má vývoj z roku 2009, keď Mexiko zaviedlo prísne opatrenia pre šírenie prasacej chrípky. Epidémia napokon nebola taká vážna, ako sa čakalo, hoci v Mexiku zabila 400 ľudí. Opatrenia v spojení s globálnou hospodárskou krízou spôsobili, že HDP Mexika sa prepadlo o 5%. Ak sa však López Obrador chcel vyhnúť tomu, aby konal unáhlene, tentoraz mu to nevyšlo. Skúsenosti z celého sveta ukazujú, že koronavírus sa neoplatí podceňovať. Obzvlášť v takmer 130 miliónovej krajine, kde až 70% ľudí má nadváhu a 15% dospelých má cukrovku. Oboje patrí medzi rizikové faktory pri COVID-19. Podľa odborníkov z Panamerickej zdravotníckej organizácie môže Mexiko očakávať až 700 000 vážnych prípadov, ktoré si budú vyžadovať ventiláciu. Ekonomické dôsledky pandémie sú hneď po záchrane ľudských životov najdôležitejšou témou vo všetkých štátoch sveta. Nie všetky štáty si však môžu dovoliť prichystať miliardy či dokonca bilióny na zmiernenie dôsledkov a nie všetci obyvatelia našej planéty si môžu dovoliť prečkať krízu vďaka svojim úsporám. Milióny ľudí pre pandémiu padnú do chudoby, prípadne sa z nej nedostanú. Najviac to pocíti Afrika, ale aj východná Ázia, kde sú mnohí ľudia závislí od príjmov z turizmu alebo lacnej výroby. Len v tomto regióne koronavírus spôsobí, že 24 miliónov ľudí sa nedostane spod hranice, ktorá podľa Svetovej banky znamená chudobu, to je 5 eur na deň, prípadne menej. Organizácia preto vyzýva štáty, aby na zmiernenie dôsledkov pandémie vyčlenili až 10% svetového HDP. Pandémia je podľa OSN najväčším testom od druhej svetovej vojny. Bohaté štáty teraz musia pomôcť tým chudobným, odkazuje OSN a žiada 2,5 bilióna na záchranné balíčky pre rozvojové krajiny. G20 už chystá pomoc napríklad odpustením úrokov zo splátok dlhov. Problémom však je, že v čase celosvetovej ekonomickej neistoty bude ťažké presvedčiť aj tie najvyspelejšie štáty, aby mysleli na tých najmenej rozvinutých a posielali im miliardy, ktoré budú potrebovať na obnovu svojho hospodárstva. Realita teda bude zrejme smutnejšia ako vízia, ktorú by chcela naplniť OSN. Chudobné štáty výjdu z pandémie ešte chudobnejšie a mnoho ich obyvateľov môže mať počas pandémie problém aj so základnými potrebami. V 47 najmenej rozvinutých štátoch sveta už dnes 3/4 ľudí nemajú prístup k tečúcej vode a mydlu. Medzinárodné organizácie upozorňujú, že boj proti koronavírusu musí byť naozaj spoločný a celosvetový. Ak vírus prežije v niektorých regiónoch, môže sa stať, že sa časom vráti aj do štátov, ktoré ho budú mať pod kontrolou. Ak sa to stane, nevyhneme sa ďalším zákazom. Analytici majú pripravený ešte jeden negatívny scenár. Varujú, že ak pandémia spôsobí obrovské škody v menej stabilných štátoch, v dlhodobom horizonte to môže priniesť viac vnútroštátnych konfliktov, ďalšie utečenecké vlny, aj chaos, ktorý pomáha zločincom a teroristom. Aj svetový newsfilter vám môžeme pravidelne bezplatne ponúkať len vďaka našim predplatiteľom. Podporte podcasty Denníka N tým, že si predplatíte Denník N. Urobte to prosím na adrese predplatne.denníkn.sk/podcast. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.